Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Ράδιο Ενημέρωση, εδώ στους 92 και 2 στα FM. Άλλη μία εκπομπή προς τη νίκη θα είναι μαζί σας μέχρι και τη μία. Μαζί με τον Ηλία Χρυσικό, όπως πάντα εδώ, παρέα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Τι γίνεται, είχα καιρό να είσαι εδώ.
Είχες καιρό.
Μια εβδομάδα.
Με πεθύμησες.
Βέβαια, βέβαια. Και επιθυμήσαμε πάρα πολύ.
Και είχαμε καιρό, αρκετό καιρό, να δούμε και τον βουλευτή μας εδώ, τον αγαπητό, τον Κομινό Δελβερούδη.
Λέει κάπου τη μεγάλη εβδομάδα: επιθυμία, επιθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών. Σωστά τα λέω, κύριε Δελβερούδη.
Ορθώς, απεκρίθηκα να αγκεκαθήμενα.
Ορίστε.
Τα γνωρίζει ο
αγαπητός Ηλίας. Άρα λοιπόν θα έχουμε τον έχουμε εδώ πέρα μαζί μας
το βουλευτή Πειραιάς λοιπόν, τον Κομινό Δελβερούδη, για να σχολιάσουμε πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Η δημοσιογραφία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά δεν θα είναι ευχάριστα.
Εντάξει, αυτά όμως πρέπει να ακουστούν, διότι είναι αναφέρεται το δικαίωμα η ενημέρωση των πολίτων.
Βεβαίως. Ενημερώνουμε τους πολίτες, τους συμπολίτες μας εδώ. Και όσους μας ακούν.
Διότι οι εκλογές θα έχουμε και θα πρέπει να σκεφτούν όταν θα πάνε στην κάλπη, όταν θα πάνε στον Μπερντέ, πώς λένε.
Έτσι ακριβώς, γιατί φίλε
Ηλία,
μας θέλουν να είμαστε λωτοφάγοι και σαν οφάγοι θα το πω και θα το ξαναπώ. Θέλουν να ξεχνάμε, τους ευνοεί πάρα πολύ αυτό και τους.
Ωραία, το σανοφάγι το κατάλαβα. Το λωτοφάγι, για να σε πάω στην Ομηροδύσια.
Το λωτοφάγι θυμάσαι που τρώγανε τους και ξεχνούσαν, δεν θυμότανε. Λοιπόν, και εμείς κοντεύουμε να ξεχάσουμε το τι έγινε πριν από ένα-δύο μήνες.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό θέλω να λοιπόν.
Για πάνε στο παρασύνθημα τώρα.
Παρασύνθημα λοιπόν. Να ξεκινήσουμε.
Καλό μεσημέρι να καλημερίσουμε.
Να καλησπερίσουμε τέλο πάντων τον Κομινό τον Δελβερούδη. Καλώς ήρθατε, κύριε βουλευτά.
Χαίρετε, αγαπητοί. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς ακροατές σας. Και επειδή είναι και αρχές του μηνός Ιουλίου, εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Ελληνίδες.
Μάλιστα. Καλοκαίρι, πέρασε το 1/3 του καλοκαιριού. Έτσι, χαζά-χαζά που λέμε. Λοιπόν, φτάνουμε στο μέσο του καλοκαιριού. Δεν ήταν τουλάχιστον καυτό σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, αλλά σε ό,τι αφορά πολλά θέματα που αφορούν πολιτική, σκάνδαλα κλπ. Και δεν ξέρω αν θέλετε, κύριε Δελβερούδη, να σας πάω με αυτό που συνέβη χθες και προκάλεσε τεράστια αίσθηση και στο διαδίκτυο και σε όσους είδανε το συγκεκριμένο το σκηνικό. Αφορά τον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσου φαρσέρ και αποκάλυψε τα πάντα, και βλέπουμε ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία παραίτηση, αντιθέτως υπάρχει κάλυψη από την κυβέρνηση προς το πρόσωπο του κύριου Ντόκου, του πρώην Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό που συνέβη?
Λοιπόν, και μόνο αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει όλα όσα λέμε, ότι το επιτολικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη όχι απλά βρίσκεται σε αποδρομή, αλλά και όλο αυτό το διάστημα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε, δείχνει πραγματικά μία ανεύθυνη και επιπόλαιη στάση. Βλέπουμε τον Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας του Γραφείου του Πρωθυπουργού να λειτουργεί με έναν εντελώς, ας το πούμε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω και με άσχημους χαρακτηρισμούς έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση πραγματικά τραγική. Ήδη θα έπρεπε να έχουν γίνει ενέργειες για να έχει παραιτηθεί μετά από αυτήν την ενέργεια, να πέσει θύμα αυτής της φάρσας και να αποκαλύψει μυστικά, θα λέγαμε, να αποκαλύψει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να βγουν σε αγνώστους πίσω από μία είτε τηλεφωνική γραμμή, πίσω από ένα email το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε ποιοι ήταν οι αποστολείς και τα λοιπά. Σε γενικές γραμμές να προκαλεί κλαυσίγελο ο τρόπος λειτουργίας του γραφείου του Πρωθυπουργού και τελικά τα εύλογα ερωτήματα που αναφύονται είναι: υπήρχαν και στο παρελθόν τέτοιου ίδιους συνομιλίες του κυρίου Ντόκου με αυτούς τους ίδιους, γιατί ακούμε στη συνέντευξη να λέει ότι χαίρομαι που σας ξανακούω, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Δηλαδή τι, συνομιλούσαν και στο παρελθόν μαζί? Εύλογο δεν είναι το ερώτημα. Και δηλαδή τι, τους έλεγε κι άλλα σαν αυτά που τους είπε σε αυτή τη συνέντευξη? Δηλαδή τι, μπορεί κάποιος να επικαλεστεί μια εύλογη απορία και να πει, ρε παιδιά συγγνώμη, ξέρουμε τελικά τι αποκάλυψε αυτός ο άνθρωπος σε αυτούς που δεν ξέρουμε τελικά ποιοι ήτανε? Κάποιοι διατείνονται ότι ήταν Ρώσοι πράκτορες χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό AI το οποίο ήταν εξελιγμένο, λέει, το προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καλύψει τα ακάλυπτα.
Αυτό, κύριε Δελβερούδη, το υποστηρίζει και το στηρίζει η κυβέρνηση σαν απάντηση, ενώ βγήκε ο συγκεκριμένος Ρώσος Φαρσέρ και απάντησε κανένα, λέει. Τι βρήκε ο λογισμικό, λέει, ένα email του στείλαμε, λέει, και απαντήσανε κατευθείαν.
Ορίστε.
Προσπαθούν να δικαιολογήσουν.
Διαψεύδεται παταγωδώς η κυβέρνηση, όπως και στο παρελθόν, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Ο Τίλιαν έλεγε, παραδείγματος χάρη, για το Predator, ότι εμείς το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις και σε οργανισμούς που παρακάνουν νόμιμες παρακολουθήσεις. Και αυτοί λέγανε, όχι, λέει, δεν είχαμε καμία, λέει, δοσοληψία με την εταιρεία.
Θέλω να δω και την τροπολογία τώρα που ετοιμάζουν, που έχω ακούσει. Αλλά εντάξει, λοιπόν, το ερώτημα.
Αυτά είναι δυστυχώς όμως ότι ο κύριος Ντόγκος έχει κακό παρελθόν, σε εισαγωγικά το κακό παρελθόν, γιατί ο άνθρωπος στο παρελθόν, επειδή ήταν πρώην Γενικός Διευθυντής του ΛΙΕΜΕ, γιατί όλοι γύρω από το Μαξίμου έχουν θέσεις κλειδιά σε θέσεις που θα έπρεπε να ήταν πρωτίστως άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν εθνική συνείδηση υψηλή και κυρίως πατριωτικό αίσθημα που να ήταν ποιοτικό. Λοιπόν, αυτός ο κύριος, να θυμίσω ότι όταν υπήρχε το σενάριο για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, ως Γενικός Διευθυντής του ΛΙΑΜΕΠ, είχε πει και είχε δηλώσει στην Κύπρο, στο Φιλελεύθερο της Κύπρου, ότι εάν ανακαλυφθούν, λέει, σημαντικά κοιτάσματα στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, εφόσον το κοίτασμα, λέει, εκτείνεται και σε θαλάσσιες ζώνες και των δύο χωρών, όπως είχε γίνει και στην περίπτωση του Κατάρ με το Ιράν, στον ίδιο χώρο δηλαδή και οι δύο τα κράτη είχαν οικονομικά ωφέλη, εφόσον, λέει, η ποσότητα και η τιμή κοιτάσεις απομάκρυση από τα ορυκτά καύσιμα επιστρέψουν στην εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος, επιτρέψουν την εμπορική εκμετάλλευση, τότε, λέει, τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε, ότι θα μπορέσει να υπάρχει μια συμφωνία για συνεκμετάλλευση. Και μόνο αυτή η λέξη μπορεί να πει πάρα πολλά πράγματα, και μόνο αυτή η λέξη μπορεί να προκαλέσει ακόμα περισσότερες υποψίες για το τι περιείχαν οι συζητήσεις, όπως διαφαίνεται από αυτήν τη συζήτηση που βγήκε στη δημοσιότητα, σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι λέγανε και τι τους απεκάλυπτε ο κύριος Ντόκος. Αυτά για το θέμα αυτό, και νομίζω δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.
Βλέπουμε, λοιπόν, κύριε Δελβερούδη, ότι τέτοια άτομα με μειωμένη, θα έλεγα εγώ, αντίληψη περί εθνικών ιδεωδών κλπ. Παίρνουν και τις αντίστοιχες θέσεις, τους, τι να πω,
τους πριμοδοτούν.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και βλέπουμε να προσπαθεί η κυβέρνηση με ψέματα να καλύψει αυτό που έγινε, όπως άλλο ένα ψέμα, κύριε Δελβερούδη, βγήκε σχετικά με το νομοσχέδιο που αφορά τα βαρέα και ανθυγινά και αφορά την στάση της Νίκης σχετικά με το άρθρο 40, ποιος το ψήφισε, ποιος δεν το ψήφισε. Και εκεί βλέπουμε η ομάδα αλήθειας. Ομάδα αλήθειας είναι ένα κομματικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας πλέον, δεν κρύβονται. Βλέπουμε ότι μόνο αλήθειες δεν έβγαλε για αυτό το θέμα.
Ναι, να πούμε καταρχάς να πούμε ότι, όπως γνωστοποιήθηκε και δημοσιοποιήθηκε, η επικοινωνιακή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποτελείται από 2.400 άτομα, τα οποία εργάζονται μόνο επάνω στον τομέα της επικοινωνίας, το social και όλων αυτών των παραγόντων που χρειάζονται για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, να συκοφαντήσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά καλή διάθεση και τελικά να εκπληρώσουν τους επικοινωνιακούς τους στόχους. Γιατί σε πραγματικότητα ό,τι και να κάνουν είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για ένα νομοσχέδιο 48 άρθρων και αυτή η συγκεκριμένη ομάδα που λέμε τώρα, η ομάδα αλήθειας, βγήκε και διαλάλησε, ας το πω έτσι, στο χώρο τον επικοινωνιακό, ότι ταύτισε βασικά όλο αυτό το νομοσχέδιο με το άρθρο 40 του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά τα βαρέα και ανθυγινά, στα οποία θέλουν να δώσουν τη δυνατότητα στους νοσηλευτές και σε άλλες κατηγορίες του χώρου των υγειονομικών να ενταχθούν σε αυτό εδώ. Συγγνώμη τώρα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχω ιδιαίτερη ευχέρεια να το καλύψω. Αλλά παρόλα αυτά, πού θέλουμε να καταλήξουμε? Βγήκαν και είπανε ότι δεν το υποστήριξε κανένας. Δεν υποστήριξαμε δηλαδή τους υγειονομικούς σε αυτή την περίπτωση να ενταχθούν στα βαρέα και υγειονομικά. Είναι αισχρό ψεύδος. Η Νίκη όχι απλά το υπερψήφισε και η συνάδελφος, η κυρία Κουρουπάκη, η οποία ήταν η ειδική αγορήτρια, στυλίτευσε το γεγονός ότι εκτός που είναι επιλεκτικό αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή εντάσσει ορισμένες κατηγορίες οικονομικών, όπως είναι οι νοσηλευτές που έλεγα προηγουμένως, βοηθή νοσηλευτών, είναι οδηγίες ασθενοφόρων, διασώσεις, αλλά εξαιρεί κάποιες άλλες ειδικότητες που εργάζονται κάτω από όντως επικίνδυνες συνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη οι ακτινολόγοι. Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων.
Τους πετάει έξω.
Βιολόγοι, χημικοί, μοριακοί βιολόγοι, φυσιοθεραπευτές, ΜΕΕΣ. Αυτοί όλοι δηλαδή δεν έπρεπε να εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγινά? Εφόσον κάνεις μια ευνοϊκή ρύθμιση, την ψηφίζουμε, βγαίνεις εσύ και λες ότι δεν την ψηφίσαμε. Για ποιο λόγο γίνεται, αγαπητή μου, αυτό? Πείτε μου ένα λόγο που θα μπορούσε να ερμηνεύσει με μια στοιχειώδη λογική. Για ποιο λόγο βγαίνεις και λες ότι η Νίκη δεν το ψήφισε? Η παρουσία μας, αγαπητοί μου, είναι όχι απλά, πώς να το χαρακτηρίσω, δεν θέλω να παραεξηγηθώ. Η παρουσία μας τους τρομάζει. Το πολιτικό στερέωμα ξέρει ότι η Νίκη δεν μπορεί να την πιάσουν από κάπου. Δεν μπορεί να δεχθεί είτε απειλές, είτε δωροδοκίες, είτε με κάποιον άλλον τρόπο να χειραγωγηθούμε. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι το μηντιακό σύστημα προσπαθεί να εξαφανίσει την Νίκη ως ένα πολιτικό κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο συμμετέχει σε όλη την κοινοβουλευτική διαδικασία. Έχει σε όλη την Ελλάδα παρουσίες με τοπικές κοινότητες, συμμετέχει σε όποιες εκδηλώσεις είτε εθνικού, είτε πολιτιστικού, είτε κοινωνικού χαρακτήρα καλείται, και αυτή τη στιγμή παρά τα αυτά το σύστημα το πολιτικό θέλει να μας εξαφανίσει. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλό είναι. Φοβάται την ύπαρξή μας. Γι' αυτό και οι δημοσκοπικές αυτές συγκεκριμένες τεχνικές, για να πω, να μην χρησιμοποιήσω άλλες κουβέντες, που δείχνουν στην αφάνεια την Νίκη. Όπως τη δείχνανε φυσικά και πριν τις εκλογές του 23. Αλλά διαψεύστηκαν παταγωδώς. Όπως το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες δημοσκοπικές εταιρείες με συγκεκριμένα μηντιακά κέντρα για να χειραγωγείς την κοινή γνώμη. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το πολιτικό σκηνικό εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την υπόθεση που είπατε, κύριε Γαραβίδα. Διαψεύδουμε κατηγορηματικά ότι η Νίκη δεν υποστήριξε τους υγειονομικούς, και απορώ, τώρα που αποκαλύπτεται η αλήθεια, δεν ενδιαφέρει κανέναν να πει ότι, ρε παιδιά, αυτό είναι συκοφαντία από έναν επίσημο φορέα της κυβέρνησης. Πώς λειτουργεί και υποστηρίζει τη δημοκρατία, τη διαφάνεια? Πώς να σας εμπιστευτούμε, κύριοι? Σε κανένα τομέα δεν μπορεί να σας εμπιστευτεί κανένας πολίτης.
Χρησιμοποιούν τους νόμους κατά το δοκούν σχετικά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το έχουμε δει πολλές φορές. Και επειδή εδώ ο βουλευτής μας είπε για την...
Ναι.
Για την αφάνεια της Νίκης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πριν από λίγες μέρες έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Νατσιός, σχετικά με τα δηληστήρια. Δύο έχουμε όλα και όλα στην Ελλάδα, και το σύστημα ισορρών νεκρών, το οποίο δεν υπάρχει, δεν υφίσταται.
Που μετά από πόσο διάστημα απαντήθηκε αυτό, να βάλω ένα έτσι ερώτημα, κύριε Δελβερούδη?
Η απαντήση ήταν εξ αφήξης.
Δεν έχει σημασία το
πότε
διάστημα.
Έγινε το
ήταν επίκαιρη η ερώτηση, νομίζω.
Ναι, αλλά πολλές φορές είχε αρκετό διάστημα.
Ναι, είχε επαναληφθεί η ερώτηση αυτή.
Ναι.
Και τελικά το συμπέρασμα, για να μην κουράζουμε και τους θεατές.
Όχι, θέλουν να ξέρουν αλήθειες.
Η σημασία ποια είναι? Στο διατάφτα. αυτή τη στιγμή τα διηλιστήρια, για να καταλάβουν και οι περισσότεροι άνθρωποι που πιθανόν δεν καταλαβαίνουν, είναι οι μεγάλες αποθήκες συγκέντρωσης των καυσίμων.
Έτσι.
Βρίσκονται στον Ασπρόπυργο και σε διάφορα άλλα σημεία, τέλος πάντων. Λοιπόν, και είναι συγκεκριμένα δύο ομίλοι εταιρείων, οι οποίοι δεν χρειάζεται να τους πούμε, αυτοί είναι που έχουν τις τεράστιες αποθήκες καυσίμων, αυτοί έχουν τα δεξαμενόπλια, τα τάγκερ, φέρνουν τα πετρέλαια από όπου απανταχού της γης, τέλος πάντων, με οποιουσδήποτε τρόπους, αλλά όταν τα φέρνουν και τα αποθηκεύουν στις δεξαμενές των δηληστηρίων, δεν υπάρχει κανένας κρατικός μηχανισμός που να ελέγχει, για έλα εδώ φίλε, πόσους τόνους έφερε αυτό το τάγκερ, από πού το έφερε, πόσους τόνους έφερε, τόσους, ωραία. Υπάρχει εδώ σύνολο καυσίμων που έχετε αποθηκευμένα εδώ, τόσο. Λοιπόν, έρχεται ο κύριος βιντεοφόρος, ας το πω έτσι χαριτολογώντας, ο κύριος πρατηριούχος με το βιντεοφόρο του, γεμίζει από εκεί και πηγαίνει στο πρατήριό του και αδειάζει. Λοιπόν, ούτε από αυτό ξέρουν, υπάρχει ένας μηχανισμός κρατικός για να πει πόσο πήρε αυτό το βιντεο από αυτό που είχες και πόσο έμεινε μέσα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εφόσον υπάρχει αυτή η αδιαφάνεια, σημαίνει ότι ένας απλός άνθρωπος αρχίζει και βάζει με το μυαλό του διάφορα πράγματα για λαθρεμπόρια, για σχέσεις, ας πούμε, με τους ομίλους περίεργες, και δεν θέλουν να βάλουν το χέρι και το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Γιατί αν ελεγχθούν και φορολογηθούν αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είπαμε να μην κερδίζουν, για όνομα του Θεού.
Και να κάνω μια υποσημείωση πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Για να
και δύο μικρές παρατηρήσεις να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι.
Και μετά, ναι. Θυμάμαι, επειδή τα σημειώνω, ναι. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η σύραξη κάτω στο Ιράν. Τότε το Brent, το βαρέλι, είχε 70 δολάρια.
Έτσι.
Λοιπόν, μέσα σε 10-15 μέρες η βενζίνη από 1,67 ή ένα πόσο είχε, τέλος πάντων, πήγε στα 2 και. Τώρα έχει εδώ και 10 μέρες, το έχω μετρήσει. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα και το βλέπει. Το Brent είναι 71-72 δολάρια. Λοιπόν, η βενζίνη τι τιμή έχει, γιατί δεν έπεσε.
Παραμένει.
Γιατί δεν έπεσε. Αν υπήρχε αυτό το σύστημα εκεί πέρα στα δηληστήρια, θα λέγανε ναι, εδώ γιατί ισχροκερδείς. Αυτό το αγόρασες τόσο. Γιατί το πουλάς τόσο, γιατί ισχροκέρδια.
Κατά, ναι. Κατά τα άλλα, κάνουν ελέγχους, προσπαθούν να πατάξουν την εσχροκέρδεια, προσπαθούν να πατάξουν να βοηθήσουν την καθημερινότητα του πολίτη κτλ.
Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, όταν έχεις μια δημοσκοπική εταιρεία, Γιάννη και κύριε Δελβερούδη, και σου λέει ότι θέλουν να κάνεις τη μέτρηση αυτών κλπ., σου δίνουν κάποια χρήματα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Ωραία. Αφού σου δίνουμε αυτά τα χρήματα, θέλουμε να είναι κάπως έτσι. Να το λέω πολύ ομά τώρα. Λοιπόν, κάπως έτσι το θέλουμε, και γι' αυτό τη νίκη την έχουν καταχαιριάσει, σε εισαγωγικά πάντοτε, αλλά η νίκη αντιστέκεται και το έχει αποδείξει, όπως είπε και ο κ. Δελβερούδης, το 2023 είχε τεθεί, δεν ξέρω, 1% το δίνανε, μισό, κάπου εκεί το δώσανε.
Και τελικά, όσο το δίνουν και τώρα.
Ναι, και όταν θυμάμαι τώρα, ένα ιστορικό γεγονός, είχε έρθει ο βουλευτής Φθιώτιδας, ο Γιάννης, που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης, μου διαφεύγει το επώνυμο τώρα, να με συγχωρέσω,
δεν έχει σημασία.
Λοιπόν, και γίνεται την Δευτέρα, έχει έρθει εδώ, Κυριακή είναι η συγκέντρωση στο συνεδριακό κέντρο και είναι κατάμεστο με τον Δημήτρη τον Ατζό, και τον πληροφορώ την επόμενη μέρα, διότι τον είχε συνέντευξη τύπου, ότι εδώ έγινε. Ποια είναι η νίκη, λέει, σοβαρά μιλάς, μου λέει. Του λέω εντάξει, θα δούμε, λέω. Ναι, Γιάννης Οικονόμου.
Ναι, 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 Οικονόμου.
Μάλιστα.
Πρόεδρος.
Λοιπόν, και δεν μιλάμε.
Σας λέω τα ιστορικά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει.
Ναι, και στο δημόσιο διάλογο δεν ακούμε καμία άλλη αναφορά για τα προβλήματα του κόσμου. Να, η δημοσκοπήση, να το στο 100%, τόσο το ένα, τόσο το άλλο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγουδάκι.
Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε, Γιάννη?
Η νύχτα μυρίζει για σεμί, γιατί είναι καλοκαίρι.
Εντάξει, καλοκαίρι τώρα.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Επανήλθαμε εδώ στην εκπομπή προς τη νίκη, Ράδιο Ενημέρωση 92 και 2. Σήμερα εδώ προσκεκλημένος και ζωντανά στο στούντιο ο αγαπητός Κομινός Δελβερούδης, βουλευτής Νίκης Πιερίας.
Ζωντανές είναι οι ενημερωτικές εκπομπές.
Έτσι. Λοιπόν, και σχολιάζαμε εδώ, κύριε Δελβερούδη, για τα δηληστήρια. Αναφέραμε λοιπόν τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
Όμως επειδή είπα κάποια πράγματα στην Νίκη και τα ωραία, τα λέω στο διαλυματάκι πάντοτε που δεν μπορώ να τα πω. Ναι, στο διαλυματάκι, κύριε Δελβεροδί, λέγονται τα πιο ωραία πράγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.
Εξαρτάται.
Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο. Ένας ακροατής μας είναι ο Βαγγέλης ο Κύπρου. Κάτι θέλει να πει για την Νίκη. Σας ακούμε, κύριε Κύπρου.
Καλησπέρα, την ωραία παρέα. Σας ακούω αρκετή ώρα. Το βουλευτή της Νίκης τον άκουσα 5-6 φορές τηλεόραση. Δεν το γνώρισα. Δεν ψήφισα Νίκη. Αν και με προτείνω να ψήφισω, δεν ψήφισα. Η πορεία της Νίκης, ήθελα να πω δημόσια, ήταν θετικότατη και για τη Δημοκρατία και για την Κατερίνη. Τιμή μας είναι που έχουμε αρχηγό κόμμα της την Κατερίνη. Δεν τον τιμήσαμε όπως έπρεπε. Ξαναχωρηθήκαμε που έφυγε ο Παπαδόπουλος ο Νίκος. Καλά θα κάνετε να βρείτε μια χρυσή τομή να πάτε μαζί πάλι. Για να έχουμε πάλι στην Βουλή. Είναι θετική η στάση της Νίκης στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό ήθελα να πω τη γνώμη μου. Σαν εγώ μετανοωμένος είμαι για αυτό που ψήφισα. Δεν λέω ότι ψήφισα, αλλά μετάνιωσα.
Πολύ κύριε Κύπου για την ειλικρίνειά σας.
Να είναι αγαπημένη πάλι σαν μια οικογένεια για να ξανά είναι πάλι στην Βουλή. Αυτό ήθελα να πω.
Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Κύπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λίγο.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κύπου. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει ο κύριος βουλευτής εδώ πέρα, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές για τον κύριο Παπαδόπουλο. Επειδή και ο κύριος Κύπου.
Κάτι τέτοιο δεν βλέπω να γίνεται.
Για αγάπη και ομόνοια.
Κάτι τέτοιο δεν βλέπω να γίνεται.
Πάντως,
έχει χαράξει τη δική του πορεία.
Πάντως, εγώ να πω για τον κύριο Κύπου και τον οποιοδήποτε έχει αυτή τη στάση, ότι είναι το πιο ειλικρινές και το πιο αντρίκιο και το τίμιο να πεις ότι έκανα ένα λάθος και αλλάζω.
Γιατί λάθη δεν κάνουν.
Έκανα λάθος επιλογή, είναι αυτό το πιο τίμιο. Το να εμένεις και να εμένεις σε κάτι το οποίο
περίμενε.
Δεν βγήκε.
Και
δεν
να κοιμάσαι όλη την ημέρα πάλι λάθος είναι, δεν είναι, κύριε Δελβερούδη.
Λοιπόν,
πρέπει να εργαζόμαστε, σωστά, να σκεφτόμαστε κλπ. Λοιπόν, για πάμε, Γιάννη.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Είχαμε εδώ, κύριε Δελβερούδη, μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, Δευτέρα, δεν κάνω λάθος, Τρίτη, δεν έχει σημασία το πότε ήταν, με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ για να γίνει μια συμφωνία κυρίων να κατεβάσουν, να κρατήσουν τις τιμές. Δηλαδή, αναρωτιέμαι εγώ σαν απλός πολίτης, πρέπει να γίνει συμφωνία κυρίων για να μείνουν κάτω χαμηλά οι τιμές για λίγους μήνες, προφανώς για την προεκλογική περίοδο. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε να μαθαίνουν, να βλέπουν πόσο αγόρασε αυτό το προϊόν το σούπερ μάρκετ και γιατί το πουλάει 5-6-10 φορές πάνω από την τιμή αγοράς.
Όχι κύριε Καραβίδα, δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Υπάρχουν μόνο πελατειακές σχέσεις με τα καρτέλ. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και είναι το λιγότερο αυτό. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείες σούπερ μάρκετ, εκτός από τις ελληνικές εταιρείες, που θα πούμε και γι' αυτό τι ακριβώς συμβαίνει, που δεν αφήνουν ούτε ευρώ στην Ελλάδα μας. Όλα τα κέρδη και όλες οι, ας το πούμε, οι οικονομικές τους απολαβές φεύγουν έξω από τη χώρα μας. Δηλαδή, ποιο είναι το όφελος από αυτές εδώ τις πολυεθνικές? Δεν μπορεί δηλαδή το κράτος να θεσπίσει ένα πλαίσιο ώστε να υπόκεινται και αυτοί σε ένα έστω μικρό φορολογικό, να παρέχουν ένα φορολογικό έσοδο στη χώρα μας. Ωραία, είναι καλό να ελκύεις επενδύσεις, αλλά όχι με αποικιοκρατικό χαρακτήρα. Εντάξει, λοιπόν, όσον αφορά για το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάει να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή λειτουργούν ως καρτέλ και εσχροκερδούν, πραγματικά εσχροκερδούν, γιατί δεν έχει διάθεση το πολιτικό προσωπικό, δηλαδή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, να ελέγξει πραγματικά και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να σταματήσουν την εσχροκέρδεια απέναντι στον ελληνικό λαό. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι οι τιμές από τη στιγμή που ανέβει σε ένα προϊόν η τιμή δεν κατεβαίνει, ό,τι θέλεις κάνει. Εμείς έχουμε προτείνει σοβαρές προτάσεις, υλοποιήσιμες προτάσεις, τις οποίες βλέπουμε ότι δεν διατίθεται η κυβέρνηση ούτε να τις ακούσει, ούτε κυρίως να τις εφαρμόσει. Άρα τι σημαίνει αυτό? Πάει ο Πρωθυπουγός τώρα να κάνει διαπραγμάτευση. Αντί να τους πει καθίστε εδώ πέρα, εγώ θα βάλω ελεκτικούς μηχανισμούς, από τη στιγμή που δεν τηρηθούν οι διαδικασίες και δεν τηρηθούν οι τιμές και αυτά που έχουμε πει, θα έχετε υποστεί πρόστιμα. Όχι τώρα να βάζεις 50.000 πρόστιμο σε έναν κολοσσό ο οποίος θησαυρίζει δισεκατομμύρια από την εσχοκέρδεια και 100.000 ευρώ πρόστιμο. Αυτό νομίζω ότι το ακούει κάποιος και γελάει, ας πούμε.
Και περισσότεροι, νομίζω, κύριε Δελβερούδη, πηγαίνουν στα δικαστήρια και δεν πληρώνουν τίποτα. Θα πληρώσουν ελάχιστο ποσό από το πρόστιμο.
Εμείς έχουμε πει, για αυτόν τον λαό θα νοιαστεί κανένας πραγματικά. Μηδενισμός του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και στα βασικά φάρμακα. Θέλετε να ζήσει ο λαός μας ή θέλετε τελικά να γίνουμε επέτες? Λοιπόν, οριζόντια μείωση συντελεστού ΦΠΑ από το 24% στο 15%. Από το 13% στο 8%. Όπως αυτό εδώ, δεν ξέρω αν θυμάστε, ήταν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σωστά, σωστά.
Και είχαμε υποστεί και νομίζω μας είχε εγκαλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δεν το εφαρμόζαμε. Λοιπόν, και κυρίως μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Μετά από αυτή την εμπειρία που είχαμε από τον πόλεμο στον κόλπο, πρέπει να γίνουμε σοφότεροι. Αντί να γίνουμε σοφότεροι, ξεζουμίζουμε ακόμα περισσότερο το λαό μας. Δεν γίνεται έτσι. Πόσο θα αντέξει αυτός ο λαός? Και να πω και κάτι. Πρέπει ο ίδιος ο λαός να καταλάβει αυτή τη στιγμή ότι προσπαθούν να τον χειραγωγήσουν σε ένα πολιτικό δεδαλώδες σύστημα, σε μια δίνη δηλαδή, να γυρίζει γύρω-γύρω, να γυρίζει γύρω-γύρω από έναν άθλιο πρωθυπουργό και έναν επίσης άθλιο εθνοπροδότη, τον Τσίπρα, και να προσπαθούν να τους κάνουν να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο έξω από αυτούς. Θα δείτε ότι όλο το πολιτικό σκηνικό θα κυμανθεί γύρω από αυτήν τη δίνη. Είναι μέθοδοι επικοινωνιακοί, είναι ολόκληρη επιστήμη η κοινωνική μηχανική, η οποία προσπαθεί και έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να, όχι απλά για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη, αλλά να την κατευθύνει προς συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Σου λέει ο άλλος, γιατί να ψηφίσω αυτό, θα πάω εγώ εκεί πέρα και αντί να ψηφίσω τον Τσίπρα, ψηφίσω με τον Τσίπρα. Αυτό σημαίνει πολιτική συσπήρωση. Γι' αυτό λέμε, βόλευε το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας να έρθει ο Τσίπρας, ο οποίος 2 χρόνια, αγαπητοί μου, ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχε εμφανιστεί μία μέρα στο κοινοβούλιο. Ξαφνικά τον έπιασε ο καημός να σώσει την Ελλάδα. 2 χρόνια πληρωνόταν από το ελληνικό κοινοβούλιο, δεν ήρθε μία φορά στην ελληνική βουλή. Ξαφνικά ξύπνησε και θέλει να κάνει καινούριο κόμμα, να αποκλείσει όλους τους προηγούμενους συντρόφους του από το ΣΥΡΙΖΑ και να απευθυνθεί ξανά στον ελληνικό λαό και κυρίως τους Μακεδόνες, έτσι, μετά από αυτήν την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών,
που δεν ξεχνάμε,
να τους ζητήσει ξανά την ψήφο. Και πραγματικά έχω τεράστια απορία να δω πώς θα ανταποκριθούν οι Μακεδόνες. Αλλά όχι μόνο απέναντι στον Τσίπρα, κυρίως απέναντι στο Μητσοτάκη.
Που συνεχίζει. Συνεχίζει την...
7 χρόνια διακυβέρνηση, έχει φτάσει ο λαός να πούμε, να μην πω τη λέξη ψωμολισάει, γιατί είναι βαριά λέξη, αλλά να είναι σε θλιβερή κατάσταση.
Και προς επίρρωση των όσων έλεγε τώρα πριν ο κύριος Δελβερούδης περί καρτέλ, η εφαρμογή το πόσο κάνει που παρουσίαζαν με τόση χαρά πριν από λίγες μέρες, μπήκανε πάρα πολλοί καταναλωτές, κάναν συγκρίσεις. Μιλάμε τώρα για το ίδιο προϊόν σε 10 σούπερ μάρκετ να έχει ακριβώς την ίδια τιμή μέχρι το τελευταίο σέντ. Τυχαία. Κατά τα άλλα, λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
Και να λέει
ο κύριος Μητσοτάκης, στεναχωριέμαι για την ακρίβεια. Στεναχωριέται.
Πόσο στεναχωριέται?
Έχεις ένα δάκρυ. Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμή. Σας ακούμε.
Πάμε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είναι καιρός τώρα που με προβληματίζει αυτή η ύπαρξη, η δημιουργία της Επιτροπής Αλήθειας. Από μόνη της αυτή η δημιουργία δεν βεβαιώνει ότι είχαμε φλωμώσει, να το πω, στα ψέματα. Γιατί αν λειτουργούσαν στοιχειωδώς με βάση την αλήθεια, γιατί υπήρχε η ανάγκη να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή? Δεν ξέρω, προβληματισμός μου είναι, αν μπορεί...
Να απαντήσει ο κύριος Δελβερούδης.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ναι, ναι.
Η ομάδα αλήθειας, είπαμε προηγουμένως ότι είναι ένα κομμάτι από την συνολική ομάδα, από τη συνολική ομάδα των 2.500 υπαλλήλων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πληρώνονται από τον ελληνικό λαό για να κάνουν να προσφέρουν επικοινωνιακές υπηρεσίες στη Νέα Δημοκρατία, που έχει ανάγκη να αποδείξει ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια και αυτά που κάνει όντως είναι για το καλό του ελληνικού λαού. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να υπήρχε αυτή η ομάδα αλήθειας, όπως είπατε.
Λοιπόν,
αυτή είναι η απάντηση.
Και επειδή μιλάμε για οικονομικά, θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Δελβερούδη, που αφορά το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σχετικά με τους δανειολήπτες, που ήταν στο νόμο Κατσέλη, το οποίο νομοσχέδιο βγήκε μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τόσα χρόνια δεν είχε βγει κανένα νομοσχέδιο και μάλιστα επειδή το παρουσιάσανε κάπως, παρουσίασαν πάλι τη μισή αλήθεια για το ότι πετάει πάρα πολλούς εκτός συστήματος και όσοι είχαν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πληρώσουν, κατασχέθηκαν σπίτια κλπ. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό και δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν χρήσιμο και ίσως και επιβεβλημένο να πούμε κάποια λίγο πιο εκτενέστερα σχόλια, γιατί νομίζω ότι αφορά πολλές χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή η διάσωση της κύριας κατοικίας και η δυνατότητα πραγματικής εξυπηρέτησης των οφειλών αποτελούν τον πυρήνα του νομοθετικού σκοπού και δεν μπορούν να αναιρούνται οι ερμηνείες της Ολομίας του Αρείου Πάγου και να καθιστούν ανεφάρμοστες στις δικαστικές ρυθμίσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αφορά περίπου 350.000 οικογένειες που έβλεπαν τις δικαστικές αποφάσεις που τους προστάτευαν το προηγούν να εξουδετερώνονται στην πράξη και από τον τρόπο εφαρμογής τους αλλά και από την κυβερνητική ανοχή. Με πλειοψηφία 35-12 η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κύριε Καραβίδα, έκρινε ότι οι τόκοι στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται επί της εκάστοτε μηνιαίας δικαστικά ορισμένης δόσης και όχι επί της συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής. Και θα πω ένα παράδειγμα, μου επιτρέπετε, σύντομα.
Βεβαίως.
Για παράδειγμα, έχουμε ένα δάνειο 120.000 ευρώ και έχει επιτόκιο 4%. Το μηνιαίο επιτόκιο είναι 4% δια 12, 0,333%. Με τον τρόπο υπολογισμού που υποστήριζαν οι πιστωτές, ο τόκος υπολογιζόταν πάνω στο σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των 120.000 ευρώ. Επομένως, ο μηνιαίος τόκος ήταν 120.000 ευρώ επί 0,333, περίπου 400 ευρώ. 500 συν 400 δηλαδή. Λοιπόν, εάν ο δανειολήπτης κατέβαλε δικαστικά ορισμένη δόση 500 ευρώ δηλαδή, μόνο τα 100 ευρώ περίπου μείωναν πραγματικά την οφειλή, ενώ τα υπόλοιπα 400 απορροφούνταν από τους τόκους. Αντίθετα, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ο τόκος υπολογίζεται τώρα επί της μηνιαίας δικαστικά ορισμένης δόσης των 500 ευρώ που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή ο τόκος είναι 500 που είναι η δόση επί 0,333 ίσον 1,67 ευρώ τον μήνα. Και η συνολική μηνιαία επιβάρηση είναι περίπου 502 ευρώ και όχι 900 ευρώ που είπαμε προηγουμένως με το προηγούμενο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι η διαφορά σε βάθος ετών αντιστοιχεί σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Και τώρα δεν μιλάμε τώρα ότι αυτό είναι, πώς θα το πούμε, ένα θέμα οικονομικό μόνο. Είναι βαθιά κοινωνικό θέμα. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι αναγκαζόντουσαν, χωρίσαν οικογένειες, χαλάσανε επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι να σας πω, άνθρωποι αυτοκτόνησαν, φτάσανε στα άκρα εξαιτίας αυτής της απόγνωσης που τους έφερε αυτό το κατάφορα παράνομο σύστημα εκτοκισμού του δανείου.
Και μάλιστα να σημειώσουμε εδώ ότι μόνο οι περίπου 60.000 με 80.000 θα ωφεληθούν, όπως έχει αναφέρει και η οικονομική ομάδα της Νίκης, από το σύνολο περίπου των 200.000, γιατί όσοι λοιπόν δεν τα κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια να μπορούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, πετιούνται εκτός.
Αυτή είναι η υποκρισία η νομοθετική της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι μόνο αυτοί που είχαν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη και μόνο αυτοί που μπορούσαν και πλήρωναν τις δόσεις. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι εξαιτίας της ληστρικής εφαρμογής, ληστρικής θα λέγαμε, αυτής εφαρμογής του εκτοκισμού, δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν, δεν μπορούν να απολάβουν αυτής της δίκαιης δικαστικής, ας πούμε, απόφασης. Καταλαβαίνετε τώρα περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την πιλωτική δίκη συσπηρώθηκαν και παρενέβησαν υπέρ αυτής της αντικοινωνικής άποψης κατά των οφειλετών όλοι. Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, Πειραιός, οι Services, Ντοβάλιου, Τσεπάλ και Κουάντ, και από κοντά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και φυσικά ο κύριος Τουρναράκος μας, ο οποίος μόνο τους πολίτες δεν θέλει να εξυπηρετεί, αλλά θέλει να εξυπηρετεί τον εισπρακτικό μηχανισμό της Εθνικής Τράπεζας και γενικότερα του τραπεζικού συστήματος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις πολιτικές της κυβέρνησης που πάνε χέρι-χέρι με τις πολιτικές του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των fund και των servicers.
Τεράστιο θέμα και ουσιαστικά επίησαν την ανάγκη φιλότιμο και προσπάθησαν να παρουσιάσουν ως δική τους πρωτοβουλία την απόφαση που έπρεπε να εφαρμόσουν. Έτσι.
Αυτό που πρέπει τώρα να κάνουν, γιατί σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, το χρηματοπιστωτικό σύστημα υποχρεούται πλέον εκ του νόμου να προχωρήσει άμεσα στον επανυπολογισμό των τόκων για όλους τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, χωρίς να περιμένουν περαιτέρω ημηνίες. Επίσης, στο συμψηφισμό ή στην επιστροφή χρημάτων για τόκους που έχουν καταβληθεί αδίκως, αχρεωστήτως καταβληθέντα δηλαδή,
σωστό,
έως και 15 χρόνια πριν. Πολύ. Γιατί ένας νόμος έχει και αναδρομική ίσχυ. Και φυσικά στην ενημέρωση όλων των πολιτών για τον νέο τρόπο υπολογισμού πλέον, που αφορά τη μηνιαία δόση τους και όχι το σύνολο του δανείου.
Μάλιστα. Και έχουμε όλα αυτά και έχουμε και τον κύριο Κερίδη να μας λέει ότι η αύξηση των ενοικίων είναι η υγεία. Ο κύριος Κερίδης, ο ιδιοκτήτης 15 κινήτων, να λέει λοιπόν ότι η αύξηση των ενοικίων είναι η υγεία και αναρωτιέται και διορωτάται κανείς πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες να τα βγάλουν πέρα και πώς ακόμη θα αντέχουν. Να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και να πάμε να κλείσουμε.
Είναι και 40 λεπτά για να κάνουμε την αποφώνηση σιγά σιγά.
Αυτό ήταν λοιπόν ο Διονύσης Αβόπουλος. Σας κρατήσουν οι χωροί. Επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Δελβερούδη, προσκεκλημένο της εκπομπής για σήμερα. Και επειδή υπάρχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι άνθρωποι που αγαπούν την πατρίδα και τους Έλληνες μέσα στη Βουλή και το έργο τους μπορεί να δημιουργήσει γεγονότα και τετελεσμένα, να αναφερθούμε σε ένα από αυτά. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να θυμίσω, γιατί πριν εδώ ο κύριος Δελβερούδης αναφέρθηκε στην Προδοτική Συμφωνία των Πρεσπών, ότι είναι το μόνο κόμμα, το μόνο κίνημα που το 2025 τον Ιανουάριο κατέθεσε πρόταση νόμου περί ακύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία έχει παραβιαστεί πάνω από 800 φορές από τα Σκόπια. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Στοιχειοθετημένη, νομικά τεκμηριωμένη και όποιος θέλει την μπαίνει και την εφαρμόζει, η οποία είναι βασισμένη στη συνθήκη της Βιέννης του 1960. Αυτά λοιπόν για να θυμόμαστε. Και να ρωτήσω, κύριε Δελβερούδη, είχαμε ακούσει, όσοι τέλος πάντων ενδιαφερόμαστε, τις προηγούμενες μέρες, συγγνώμη, περί ίδρυσης προγραμμάτων σπουδών φύλου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σπουδών φύλου, φίλε Ηλία, αντέδρασε εδώ πέρα η Νίκη και φαίνεται τελικά ότι διεξήγαγε μία νίκη. Γιατί το πήρανε πίσω.
Ναι, στην πραγματικότητα τώρα να κάνουμε μια απλή ερώτηση. Χρειάζεται να σπουδάσει κάποιος για το φύλο ή για τα δύο φύλα.
Τι
ακριβώς να σπουδάσει. Δηλαδή να πει ότι όχι, δεν είναι δύο τα φύλα. Είδαμε όλη αυτή την παραφιλολογία που ανέπτυξαν τα τσόφλια. Να μην πω άλλη λέξη δηλαδή, που επικαλούνταν 67 φύλλα κτλ. Ο Θεός έφταξε έναν άνθρωπο και λέει ότι τον έπλασε άρσεν και θύλη. Λοιπόν, θέλει να σπουδάσει κάποιος για να το ενστερνιστεί αυτό. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι άρεν και θύλη εστί το φύλλον. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Αυτοί θέλαν να δημιουργήσουν τμήμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με την ηχηρή παρέμβαση της Νίκης απετράπει και ανετράπει τελικά η απόφαση για την έναρξη αυτού του πανεπιστημιακού προγράμματος φύλου, το οποίο το προωθούσε η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση που θέλει να γυρίσει λίγο προς το συντηρητισμό, να ξαναγυρίσει, ας το πω έτσι, από εκεί που ξεκίνησε κάποτε, και εκτελώντας τις ιδεολογικές εντολές των Βρυξελών. Και είχε ήδη δρομολογήσει η κυβέρνηση την έναρξη αυτού του τμήματος. Καταγγείλαμε με τρόπο πραγματικά
έντονο
και δυναμικό και είμαστε το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που το έθεσε με υπαρεσία και μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο πρόεδρός μας μίλησε γι' αυτό και η ανάκληση της ίδρυσης του προπτυχιακού αυτού προγράμματος σπουδών επιτεύχθηκε, παρόλο που μόλις ένα μήνα πριν η Σύγκλιτος είχε ανακοινώσει επισήμως την έναρξή του. Εμείς εγκαλέσαμε την κυβέρνηση με συνέπεια απέναντι στις αρχές μας, στις αρχές του, αυτού του πατριωτικού λαϊκού κινήματος το οποίο υποστηρίζουμε και εκπροσωπούμε και στον νόμο Πιερίας, και για το ήθος που οφείλεται να οφείλει να διέπει το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών. Καθώς και φυσικά να έχουν την ευθύνη που φέρουν αυτά τα ιδρύματα απέναντι στις κοινωνίες του αύριο.
Αυτό λοιπόν δείχνει το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι ακόμα και λίγη, αρκεί να υπάρχει θέληση, αρκεί να υπάρχει διάθεση για δουλειά, να μην αφήνουν τίποτα να πέφτει κάτω. Και συγχαρητήρια και γι' αυτό, κύριε Τελβερούδη, και σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι, κύριε Καραβίδα, αλλά βλέπετε ότι κανένα μα κανένα μηντιακό, ας το πω έτσι, κανάλι δεν έσπευσε να καλέσει τον κύριο πρόεδρο του κινήματός μας ή την κυρία Γκουρουπάκη που έκανε και ερώτηση για αυτό το θέμα, η οποία ζητούσε να δημοσιοποιηθεί ο λογαριασμός στα ευρωπαϊκά προγράμματα που προορίζονταν να χρηματοδοτήσουν αυτό το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών φύλου, και δεν τους καλέσανε να πούνε, ρε παιδιά, για καθίστε λίγο, γιατί εσείς αντιτάσσεστε απέναντι σε αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα, τι ήθελε να διδάξει στα Ελληνόπουλα και μετά τι θέλαν να μεταφέρουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί που θα βγαίνανε από εκεί με την πιστοποίηση αυτού του τίτλου παρακολούθησης σπουδών φύλου. Τι θα μεταφέραν δηλαδή στα Ελληνόπουλα αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θα μεταφέρανε. Δεν χρειάζεται να αναλώσουμε περισσότερο χρόνο σε ένα θέμα που νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας καταλαβαίνει πού ακριβώς θέλουν να καταντήσουν την κοινωνία μας. Το γεγονός ότι η κοινωνία μας, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή πώς θα το πω, είναι σε αποδρομή πνευματική και παρακολουθάμε κάθε μέρα δολοφονίες, παιδιά να πηδάνε από τα μπαλκόνια, να μαχαιρώνονται μεταξύ τους, όλα αυτά δείχνουν μια πνευματική κατάρρευση η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και φυσικά συγκεκριμένες πηγές. Αλλά αυτό ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ολόκληρο θέμα για μια ολόκληρη
για μια
εκπομπή.
Επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, χρειάζεται παιδεία, παιδιά και παιδεία, όπως
και τροφή για σκέψη, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον βουλευτή μας εδώ, τον κύριο Τελβερούδη, που ήταν μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Η εκπομπή αύριο πάλι στην ίδια ώρα θα αναμεταφερθεί.
Θεού θέλοντος, πάντως.
Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος. Σε ευχαριστώ.
Δηλαδή σε μία εβδομάδα θα σε δω, Βρεγιάννη.
Θα με δεις και πιο νωρίς.
Άτι, ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Τελβερούδη. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ δύναμη. Για το δροσερό στούντιό σας.
Ναι, ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας. Τώρα αυτό, δροσερό εισαγωγικά ή όχι?
Όχι, δροσερό.
Ένα τραγούδι θα σας πω.